AQSh aholini ro'yxatga olish idorasi hisobicha 2011-yilda 15% aholi yo'qsil edi. Yo'qsil deganda kim tushuniladi? 4 kishilik oilaning yillik daromadi 23 ming dollardan kam bo'lsa, demak, ular kambag'al. Qo'shma Shtatlarda o'tgan yili o'rtacha daromad 50 ming dollar atrofida edi. Washingtonda asoslangan Brookings tahlil instituti olimi Ron Haskins fikricha, yo'qsillik ortida ishsizlik. Ishsizlik ortida 2008-yilgi krizis turibdi. Ishi yo'qlar safi siyraklashganicha yo'q.
Sure has taken a long time for the jobs to come back.
O'zini Kate deb tanishtirgan mana bu ayolning ishi bor, lekin pul muammo.
I don't know what we're going to do in the future. I don't know. We literally live, it's a day by day, situation.
Ertaga nima bo'lishini bilmayman. Bugunni amallab o'tkazib olsak bo'lgani, deydi u. Kate turmush o'rtog'i va 3 farzandi bilan Washington yaqinida turadi. Ofitsiant bo'lib ishlaydi. Eri restoranda menejerlik qilar edi, lekin yaqinda halokatga uchrab, oyoq-qo'lini sindirib oldi, miyasiladi edi. 1 yilcha ishlamaydi endi. Ishxonada mayib bo'lgani uchun unga kompensatsiya to'lashadi. Lekin bu pul avvalgi maoshining atigi 60% xolos.
Where it was fine before, but when he got injured, we started struggling.
O'sha voqeadan keyin hech o'zimizga kela olmayapmiz, dedi ayol. Kate tibbiy sug'urtani ishxonadan oladi, buning uchun o'zi pul to'laydi ham. Amerikada millionlab odamlar ana shunday. Ishda tibbiy sug'urta bilan ta'minlanadi. Buning qanchasini qoplash ish beruvchiga qolgan masala. Aholini ro'yxatga olish idorasining hisobotiga ko'ra, umuman tibbiy sug'urtasi yo'qlar o'tgan yili jindak kamayib, 49 million kishini tashkil etgan, hukumat yurituvchi dasturlar odamlar og'irini sal yengil qilganday. Tibbiy xizmat qimmatlashgani sari sug'urta tobora nozik masalaga aylanib boryapti. Ish beruvchi va xodimlar eng ko'p talashadigan masalalardan. Kate'ning aytishicha, ishxona kompensatsiya to'lamagan taqdirda oilaning holi voy edi. Turmush o'rtog'i tezroq sog'ayib ishga qaytsa, vaziyat butunlay o'nglanishi aniq. Jim Randall, Nasiba Tohir, Washington.